Mēs kā dabasgāzes tirgotājs uzskatām, ka šobrīd ir ļoti labs brīdis tirgus atvēršanai, jo cenas samazinās starptautiskajā dabasgāzes tirgu, un tas ir labs laiks, lai mājsaimniecību lietotājs iegūtu labu piedāvājumu pie jaunā tirgotāja. Privāt tirgus situācijā cena ir tāds mainīgs faktors, mēs sakojam līdz tam, kas notiek, pielāgojamies, un šobrīd mājaslapā mums jau ir publicēti piedāvājumi, tos klienti var apskatīties un iepazīties, un šobrīd var droši slēgt līgumu.